Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada ishlash davrida xalqaro terroristlar ta'siriga tushib, ularning g'oyalarini o'z yaqinlariga tarqatganlikda gumonlanayotgan bir qancha fuqaro qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Bildirilishicha, 1975-yilda Shahrisabz tumanida tug'ilgan QG 2017-2020 yillarda Rossiya Federatsiyasida ishlashi davrida ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar diniy ekstremistik oqimi a'zolari ta'siriga tushib, ularni qo'llab-quvvatlagan, doimiy yashash manziliga qaytib kelganidan keyin o'z atrofidagilarga ushbu oqim g'oyalarini targ'ib qilgan va 6 kishidan iborat noqonuniy guruh tashkil etgan. Qayd etilishicha, boshqa holatda esa 1995-yilda Kasbi tumanida tug'ilgan TM 2016-2021 yillarda mehnat migranti sifatida Moskva shahrida bo'lgan davrida diniy ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni ko'rib, ekstremistik oqim tarafdorlari ta'siriga tushib qolgan. Doimiy yashash manziliga qaytganidan keyin ekstremistik mazmundagi materiallarni yaqin tanishlariga targ'ib qilishda boshlagan. Shuningdek, u kelgusida uylanganidan so'ng turmush o'rtog'i bilan birga Suriyadagi terroristik tashkilotlar safiga borib qo'shilishni rejalashtirgan. Bunda tashqari, Mirishkor tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan TJ Telegram messenjerida profil ochib, u orqali diniy ekstremistik oqim a'zolari tomonidan tayyorlanib, xalqaro internet tarmog'iga joylashtirilgan aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni virtual guruhdagi do'stlariga tarqatgan hamda ular bilan o'zaro muhokama qilgan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida ularning boshqa aloqalarini aniqlash bo'yicha ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.